Pēc augstā kara beigām Zviedrija būtiski samazināja izdevumus aizsardzībai, jo valdīja uzskats, ka valstī nav nopietnu militāru draudu. Šī nostāja mainījās 2014. Gadā pēc tam, kad Krievija okupēja un anektēja Krimu un atbalstīja separātistu spēkus kara darbībā Austrumukrainā. Zviedrija kopā ar Baltijas valstīm un Poliju ir to Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, kuras stingri iestājas par to, lai tiktu saglabātas sankcijas pret Krieviju. Savukārt iekšpolitiski Zviedrijā ir nostiprinājusies pozīcija, ka Krievija ir drauds valstī, tāpēc ir nepieciešams strauji palielināt ieguldījumus aizsardzībā. Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters Hultkvists brīdinājis, ka nevar izslēgt militāru uzbrukumu valstī.
Mums ir skaidrs, ka Krievija atkal un atkal ir izmantojusi militāru spēku, lai sasniegtu politiskus mērķus. Mēs to esam pieredzējuši Krimā, mēs to esam redzējuši Gruzijā, mēs to redzam Austrumukrainā. Mēs arī redzam, kā Krievija palielina militārās spējas. Mūsu viedoklis saskan ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu nostāju. Mums piekrīt arī citi ārvalstu partneri, tāpēc mēs neesam vieni.
Zviedrijas Karaliskās kara zinātņu akadēmijas līdzstrādnieks Juhans Viktorins norāda, ka Eiropā kopumā ir pasliktinājusies drošības situācija, tāpēc Zviedrijai ir attiecīgi jārēģē.
For Europe we have the tensions in the south with Libya, we have tensions with Syria, we have Greece and Turkey.
Mēs redzam saspīlējumu pie Eiropas dienvidu robežām, kara darbību Lībijā un Sīrijā, nesaskaņas starp Grieķiju un Turciju. Eiropas austrumos ir Ukrainas konflikts un Krīma, tagad arī protesti Baltkrievijā. Paaugstināta militāra aktivitāte ir novērojama Baltijas jūrā un arī Arktikā. Tāpēc varam teikt, ka pie Eiropu pieaug saspīlējums. Turklāt dažādas lielvaras šeit izrāda savu militāro gatavību un pārbauda viena otras aizsardzības spējas.
Zviedrijas valdība oktobrī paziņoja, ka no 2021. Līdz 2025. Gadam valsts aizsardzībā ieguldīs papildu 27,5 miljardus kronu, jeb 2,7 miljardus eiro. Tas nozīmē militārā budžeta pieaugumu par 40%, kāds nav pieredzēts pēdējos 70 gadus. Nākamajos 5 gados paredzēts palielināt karavīru skaitu no pašreizējiem 60 tūkstošiem līdz vismaz 90 tūkstošiem. Līdz 2025. Gadam jauniesaucamo skaitam jāpieaug līdz 8 tūkstošiem gadā. Pērn bruņotajos spēkos uzņēma 4 tūkstošus jaunkareivju. Zviedrija 2010. Gadā atteicās no obligātā militārā dienesta, bet 2017. Gadā to daļēji atjaunoja. Neraugoties uz pieaugošajiem draudiem no Krievijas, Zviedrija nedomā par pievienošanos NATO, apgalvo Hultkvists.
Mums ir ļoti cieša sadarbība ar Ziemeļvalstīm, apvienoto karalisti ASV, Poliju, Vāciju un citām Eiropas valstīm. Mēs rīkojam kopīgus militāros manevrus, mēs gatavojamies kopīgai rīcībai iespējamās krīzes gadījumā. Ja mēs izmainītu savu militārās aizsardzības doktrīnu, tad mēs izmainītu arī kopējo drošības situāciju šajā Eiropas daļā. Raugoties no neitrālas valsts pozīcijā, mēs paaugstinām savu militāro kapacitāti līdz augstākiem līmenim un padziļinām sadarbību ar saviem partneriem. Mūsuprāt, tā ir vislabākā stratēģija mūsu reģionā.
Krievija, reaģējot uz Zviedrijas paziņojumiem par tās radīto apdraudējumu, paziņojusi, ka Stokholmas pretkrieviskās bailes esot rezultāts spiedienam no NATO. Maskava uzskata, ka NATO, nevis Krievija, radot spriedzi Ziemeļeiropā, kas līdz šim esot bijis viens no visstabilākajiem reģioniem pasaulē. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.